сабырлық деген нәрсе біз үшін өте маңызды нәрсе, құрметті жамаат. Адамның денесінде бас қандай орын алса, иманда сабыр сондай орын алады деген пайғамбарымыз сасы. Қараңыздар. Егер де сабыр болмаса, иманың құр дене сияқты. Шайқалып кетеді ол. Түсіндіңіз бе? Пайда болмай қалады. Сол жағдайда көрініс бере алмайсың, дұрыс. Аллах Тағала риза болатын көрініс бере алмайсың, шығара алмай қаласың. Сабыр. Қараңыздар, сөз алатын ақыл айт. Уастағину бис-сабри вас-сала. Кез келген бір қиыншылық келіп қалатын болса, жәрдем қажет бір жағдай керек болып қалса, жәрдемді немен сұраңдар дейді? Бис-сабри, сабырмен дейді. Вас-сала деп намазды кейінге қояды. Көрдіңіздер ме? Неге? Сабыр жоқ болса мысалы. Бір жағдай қиын жағдай болып тұр. Мысалы ақша қажет болып тұр. Намаздың уақыты келді, намазды оқиын мен. Аллах Акбар, Аллах Акбар, оқыдым, оқыдым да. Ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах. Не істесем екен, қалай істеді? Мынау намаз жұмыс істеп отқан жоқ. Бұл тек парыз мойнынан түскен намаз деп аталады. Қаласа Аллах Тағала сауабын көбейтеді, қаласа жеткілікті береді. Бірақ парыз мойнынан түскен құлшылық тек. Бірақ бұл сізге жұмыс істеп отқан жоқ. Сіз бірден не істедіңіз? Не істесем екен, бәлке ғана қиын болып жатыр. Не істеймін? Қалай істеймін? Мынау қиын болып кетті, мына жағдай деген нәрселер. Намаз жұмыс істеп жатқан жоқ. Егер сабыр болса ше, намазда, сәждеңде, Раббым, мен білемін, бұл әмір сенен ғой. Сен мені сынап жатсың. Осыны дұрыс өткеруімді маған нәсіп етші, Раббым. Салиқалы құлдарың қалай, қандай амалдар жасаса, қандай күй болса осындай жағдайда, маған да сондай нәсіп етші. Мен біліп тұр, мен саған тәуекел етемін, Раббым. Тағдырда не болса да, сен данасың ғой, сен білесің. Мен білмеймін көп нәрсені. Сен менің үйретуші, жаңағы үйрететін сенсің маған. Қандай нәрсе де болса да, мен саған ризамын, Раббым. Өйткені мен сенің құлыңмын. Адал құлдарыңның қатарына қоса көрші деген мағыналар жұмыс істеу керек. Сабыр сосын намаз. Сабырлық болған жерде намазыңыз ахиретке қатысты да, дүниеге қатысты да өзінің жұмысын атқарады. Дұрыс атқарады. Сөйтіп намазға жүгіну деген нәрсе сіз үшін өте бір ләззатты амалға айналады. Кез келген жағдайда бір қуаныш келді ме, жығылып жатқан боласыз да. Бір проблема басталып келатыр ма, жығылып жатқан боласыз. Не деген әдемі күй. Біліп жатсың, істің қай жақтан келіп жатқанын. Жақсылық пен де жамандық пен де сынаушы Аллах Тағаланың өзі. Сөзсіз Аллах Тағала сізге ешқашан жамандық қаламайды. Бірақ Аллах Тағаланың жаңағы сынақтары ол тәрбие мектебі. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله تعالى ешқашан сендерді бір күйде ұстап тұрмайды дейді. Әлбетте, сапалыларыңды сапасызынан айыру үшін сынайды дейді. Кім өтеді сынақтан? Кім өтпейді? Кім сапалы деген қатарға өтеді, кім сапасыз деген қатарға өтеді. Ол оның сынағы. Біз сұра алмаймыз бұл сынақтарды. Ол кеп қалады. Сол кеп қалған кезде бізден талап етілетін нәрсе сабыр. Пайғамбарымыз сұлтан бір қабірдің қасында бір әйел кісі жылап отқан кезде сөзден өтіп бара жатады. Ана кісі қатты сөздер айтып жатады. Тағдырға жаңағы бір наразы сөздер айтылып жатады әйел тарапынан. Сонда пайғамбарымыз сұлтан испири сабыр ет деп айтады. Пайғамбарымыз қай жерде жүрсе сол жерде үйретіп жүреді. Илайк хайни деп айтады. Аргет менен. Сенің басыңа түскен жоқ бұндай нәрсе. Ашу үстінде білмейді кім не айтылып жатқан. Біраз уақыттан кейін жаңағы бір кісілерге айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам болған жаңағы. Сен қатты сөйлеп жүрдің қара. Енді қайттым. Енді қайттым деп бетін ұстайды. Сөйтіп келеді пайғамбар саллаллаху алейхи салам сұрауға. Я Аллахтың елшісі, мен білген жоқпын сіз екеніңізді, кешіріңізші. Мен өзімді ұстай алмай, сабыр ете алмай тұрған күйде болдым деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи салам айтады: "Ас-собру инда судматил ула". Сабырдың сабыр деп аталуы үшін дейді. Сабыр алғашқы соққының кезінде жасалады дейді. Түсіндіңіз бе? Алғашқы соққының кезінде жасалады. Сабыр аяғыңызды басып кетсе. Байқап қарасаңшы көзіңе деген нәрсе болса. Бітті сабыр. Одан кейін кешір қой, ә? Бауырым, ол сабырға жатпайды болды. әуелгі соққының кезіндегі нәрсе ғана сабыр деп аталады. Одан кейін кім өзін үйренбейді? Одан кейін кім төзбейді? Сол әуелгі соққының кезіндегі нәрсе, көрдіңіз бе? Сіздің жаңағы Раббыңыздың тәлім тәрбиесімен дұрыс байланыс жасап жүргеніңіздің көрінісі. Көрдіңіз бе? Сондықтан деген Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, сен олардың айтып жүрген нәрселеріне сабыр ет. Қашанға дейін сабыр етем Раббым? Уахджурхум хаджран жамиля. Олар саған қандай ауыр сөздер айтса да, қандай сөздер, балағат, мазақ, күлкі, ауыр, қандай сөз айтса да, сен олардың қасынан оларды әдемі түрде тастап кет дейді. Қараңыздаршы, хаджр деген сөз тастап кету. Әдемі түрде кетіп қал дейді қасынан. Әдемі деген сөзді қосады Алла Тағала. Реніш жоқ ешқандай. Түсіндіңіз бе? Кек жоқ. Қараңыз, реніш, кек, қарғыс, лағнет жоқ. Өйткені Раббысы үшін сабыр етеді. А Раббысы үшін етілген сабыр таза болу керек. Инналлаха тойибун, расында Аллаһ таза. Уайя тақаббалу тойиба. Тек тазаны қабыл алады. Әдемі түрде тастап кетесіз. Ренжімейсіз оны. Сөз қайтармай дейді оған. Сөз қайтармай. Сөзге сөз қайтармай. Балағаттамай. Ақталмай. Сіз не үшін ақталасыз? Аллаһ Тағала сізді ақтайды. Валиллаху юзакки мен йаша дейді. Турасын айтқанда Алла ғой ақтайтын кімді қаласа дейді. Көрдіңіз бе? Жоқ дегенде Аллаһ Тағала жаңа пайғамбар ұсталсам, Абу Бәкір мен бір кісі сөйлесіп тұрған кезде ана кісі Абу Бәкірге біраз ауыр сөздер айтып қалады. Абу Бәкір сабыр етеді, үндемейді. Ол айта береді, үндемейді. Ол айта береді, үндемейді. Бір кезде Абу Бәкір де сөйлеп жібереді де, сөзді жеңеді. Сол кезде пайғамбарымыз орнынан тұрады да кетіп бара жатады. Пайғамбарымыздың кетіп бара жатқан нәрсесі, ойлаңыз, жаңағы Алланың риза, Алланың риза еместігінің көрінісі. Осыны түсінген Абу Бәкір пайғамбар мұсасам артынан жүгіріп, «Я Аллаһтың елшісі, мен бір нәрсені дұрыс істемедім бе?» Қараңыз, дұрыс істемедім дейді. Жаңа ол саған сөйлеп атқан кезде, Аллаһ Тағала қасыма бір періштені жіберген еді дейді. Ол періште ол кісіге өтірік айтпасаш деп тұрған еді дейді. Сізді ақтап тұрған періште бар, егер сіздікі түзу болса. Қашан сен өзің кірістің өзіңді ақтауға? Періште кетті де, дізгін шайтанның қолында қалды. Шайтан отырған жерде мен отырмаймын дейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сондықтан сіз осыны біліңіз. Шарт емес сіздің өзіңіз әрбір жерде ақтай беруіңіз. Сөз қайтаруыңыз. Дәлелдей түсуіңіз. Әдемі түрде тастап кет дейді. Өйткені сен менің құлымсың ғой дейді. Түсіндіңіз бе? Менің құлымның бойында басқа нәрсеге де құлдық жасап қоятын сипат қоспа болмау керек. Мен қалай қалайым, сен сондай болу керексің дейді пайғамбарымыз. Сабыр ет олардың айтып отқан нәрсесіне. Ла тублауна фи амвалику ва анфусику. Қараңдар, қағида қандай? Сөзсіз сыналасыңдар сендер дейді. Баршамызға айтып отыр Алла Тағала. Сол кезде сахабаларға түскен аят қой. Баршаларың сөзсіз сыналасыңдар дейді. Қандай нәрсеге байланысты? Фияму алейкум. Малдарыңа байланысты сынайын дейді Алла Тағала. Малды берем, сосын алып қоям. Жоспарларыңа қайшы нәрселер кеп қалып тұрады. Сендер ойламағандай нәрселер кеп қалады. Ол жерден келіткен мен мына жақ тарттырайын деп отырмын дейді Алла Тағала. Сіз бе ақыретті? Сендер ақыретке сенуші адамсыңдар ғой. Әлде олай емес пе деген мәселе. Көрдіңіз бе? وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى آخرет деген жақсырақ және мәңгі. Сол үшін ана малға тиісіп қаламыз. Малға тиіскенде нені көрсетеді Алла Тағала бізге? Алла Тағала біледі, бірақ біз білмейміз ғой өзімізді. Малдың қаншалықты жүрекке кіріп кеткені белгісіз ғой. Ал оны Алла Тағала көрсетеді ғой, бізге өткен жақсы көреді ғой құлдарын. Түсіндіңіз бе? Иман келтірген құлдарына жақсылық көрсетеді, жақсылығын береді. Сөйтіп ана сынақтың кезінде көрсетеді бізге. Әлсіз түсімді көрсетеді. Мына жағы мен жоқ екен ғой мүлде. Мысалы бір бақша ектім, жеміс бергелі тұр, жоспар сыздым. Ертең ана пісе, осынша, осынша, ақша түсіп қалайын деп тұр. Осындай, осындай деген жоспар бар ғой сізде. Сол кезде Алла Тағала сынақ кеп қалады да, бақша жеп бермей қалады, ойдағыдай болмай қалады. Сол кездегі сөзіңіз. Егер сіз сол күнге дейін 10 жыл намаз оқыған болсаңыз, неше түрлі кітаптарды оқып келген болсаңыз, интернеттен ба, тағы да басқа, неше түрлі сахих нәрселерді оқысаңыз, сол күні көрінеді жалпы сіздің не жинағаныңыз. Егер сол кезде мынау неге бұлай болып қалды, қап деген сөздер кетсе, бос нәрсе деген сөз саныңда. Егер де Раббым, сенің тағдырың ғой, қалаған нәрсені істедің. Раббым, осы жерде сұрап алсам бола ма? Маған жәннатты нәсіп етші. Мен сен үшін осы жерде сабыр етем, ризамын саған деген. Ақырет тұтып алуыңызға болады. Басқа жағдайларда, сынақ жоқ жағдайларда үйтіп сұрауға бет жоқ жәннатта. Сіздің жәннаттағы бір керемет дәрежелерді сұрап алуға да бет жоқ. Бірақ жаңағы кезде өте үйлесімді сәтті. Көрмедіңіздер ме, Перғауын өзінің әйелі Асияны азаптап атқан кезде Мұсаға иман келтіргенде. Раббым, мені мына Перғауыннан да, қауымнан да, амалынан да құтқар, Раббым. Маған өз қасыңнан сарай салып берші деді. Қаназыр, сынақтың кезіндегі нәрсені. Түсіндіңіз ба? Өз құзырыңда биік жәннаттан сарай тұрғызып берші, Раббым. Сол секілді әрбір сынақтың кезінде сіз кез келген проблемаңызды шешіп алуыңызға болады. Сіздің дәл сол кездегі дұғаңыз өте жауапты дұға. Содан шайтан алаңдатып, басқа нәрсеге алып кеткісі келеді да. Неге мынау болмай қалды? Намазымды оқып жүредім. Неге болды екен бұлай? Осындай сөздерге кетіп қалмау керек біз кейде. Сол сабыр, сабырлықтың нәтижесі қандай? Сондықтан Алла Тағала айтады: «Ла тубляуна». Әлбетте сыналасыңдар, ей мұсылмандар. «Фиаму алейкум», малдарыңа қатысты сынаймыз. Тағы «Фианфусикум», жандарыңа қатысты да сынаймыз. Қараңыздар. Жаныңмен байланысты нәрселермен де сынаймыз. Жаныңа жақын болып қалған нәрселермен де сынаймыз. Міне. Малмен, жанмен сыналған кездегі сабырлықтың бірінші түрі. Екінші сабырлықтың түрі жаңағы «Ла тасмағунна», әлбетте сендер әлі естейсіңдер, естейсіңдер. Нені? «Әзән кәсіру», өте көп реніш зиян. Қараңыздар. Кімдерден? «Миннал лазина утул китаба мин қабликум», сендерден бұрын өздеріне кітап берілген иудейлерден де, христиандардан да. «Ва миннал лазина ашраку», және серік, Аллаға серік қосып жүргендерден де. Көп нәрсе естейсіңдер дейді. Мұсылмандарға атағы алдын ала не істеді? Жағдайды айқындап берді. Не істеу керек біз Раббымыз онда біз? «Вайын тас беру, ва таттақу». Егер де сол сәттерде сабыр етсеңдер, «ва таттақу», мені еске алып, менен сескенетін болсаңдар дейді. Сол кезде. «Фаин назалеке мен азмин омур». Бұл деген ешкім істей алмайтын істерден ғой дейді. Мықты істерден ғой дейді. «Азмин омур». Өте берік, Раббысына таныған адамдардың істі дейді бұл. Әркім істей алмайтын істерден дейді. Сондықтан көрдіңіз ғой, сабыр деген мәселе қажет. Бізді көлікпен кетіп жатып қанша сыналамыз, дұрыс па? Алдыңыздан біреу бүйтіп кетіп, «Ой, мына біреу қалай жүрді дей өзі» деген сөздер кетіп жатыр. Соның бәрі негізі қоқыстар, тазару керек одан. Сіздің көңіліңіз Раббыңызға қарай істеу керек. Раббыңыз риза ма? Көңіліңіз сөзіңіз шығады. Риза емес сөз шықпау керек. Мына мимикаңызға дейін Раббыңызға құлшылық жасау керек сіздің. «Мынау қайтеді» деген нәрселер. Осылай түсінбеймін мен, қалай айтады деген мәселелер. Артық сөздер де сізге жараспайды ол. Сіз Алланың құлысыз ғой. Сондықтан әрбір нәрседе сабыр керек. Кішкентай нәрседе де сабыр керек. Үйіңізге келдіңіз, әйеліңіз тамақ пісірген екен, тұзы көп болып кетті. Не істейсіз? Қандай сөз айтасыз? Раббыңызды еске алсаңыз дұрыс сөз айтасыз. Машалла, Алланың қалағаны ғой. Болды. Өйткені Алла Тағала сізді сынағысы келсе, сынайды ғой. Тіпті әйеліңізді сол пісірген тамағымен. Сіз Раббыңызды ұмытасыз да сынағын, «Емдан тұзын дұрыстамайсың бе» деген сөздерге де тартып. Сосын ол сіздің мінезіңізден қорқатын болады да, жалпы одан кейін ол білмейді өзі, Аллаға бойсына ма, сізге бойсына ма. көбінесе сіздің табиғатыңызға бойсынады ол. Ойбай, отағасы келатыр, байқаңдар. Мына жерде не тамақ пісіріп жатқанда да ойын со жоқ. Сіз кімсіз сонша? Елдің бәрін үйтіп дүрліктіреді. Шын орныңызды білу керексіз Алланың алдында. Қандай?